Areena. Viipurin seurahuone vuonna 1918. Sisällä juhlat täynnä aggressiivisia, remuavia sotilaita. Syntyy riitaa. Yksi vetää esille puukon, toinen revolverin. Alakynteen jäänyt mies pakenee ulos, mutta kompastuu. Hänen luokseen kävelee kolme sotilaspukuista henkilöä. Mies yrittää päästä heitä kontaten karkuun. Anelee henkensä puolesta. Turhaan.
Ammu se mies. Se on bolsevikki.
Vappuyönä 1918 saa alkunsa yksi Suomen suurimmista murhamysteereistä. Kuuluisa säveltäjä, superstara Toivo Kuula osallistuu voitonjuhliin Viipurissa. Illan lopuksi hän makaa seurahuoneen sisäpihalla, päähän ammuttuna. Lupaava säveltäjä kuolee vain 34-vuotiaana. Tähän edelleen selvittämättömään rikokseen kietoutuvat sota-aika, humalaiset jääkärit, salaliittoteoriat, vakoojat, useita epäilyttäviä kuolemia ja myös minun sukuni. Harjoittelen 10-vuotiaana Toivo Kuulan kappaletta Sertsino, kun äitini kertoo sukuni salaisuuden. Kuulan murhaajaksi epäilty Pekka Heikka on mummoni setä. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja tää mysteeri on kulkenut mun ajatuksissa jo pitkään. Haluan viimein tietää, painoiko sukulaiseni liipaisinta tuona kohtalokkaana vappuyönä. Rikoksen selvittäminen aloitetaan tietenkin aivan alusta, eli rikospaikalta.
Mä oon ollut tosi kiinnostunut tästä tapauksesta niin kuin lukioaikana, ennen kuin mä oon tiennyt, että mä päädyin ikinä poliisiksi tai mitään muuta vastaavaa. Muistaakseni jossain aliupseerikoulun matrikkelissa armeijan ajalta, niin siellä lukee, että Porvali yritti selvittää Toivo Kuulan murhaa sillä välin, kun muuttakin miinotteita.
Yli 100 vuotta vanha rikoksen selvittäminen on nyt, jos ei mahdotonta, niin ainakin tosi vaikeaa. Niinpä mä oon nyt matkalla kohti rikospaikkaa Mikko Porvalin kanssa. Mikko on paitsi rikospoliisi, myös historiaan erikoistunut tietokirjailija. Kun vaaleetukkainen ja silmälasipäinen Mikko suhtautuu vielä asioihin ihanasti kujeillen, hän vaikuttaa täydelliseltä kumppanilta tämän rikoksen selvittämiseen. Kuulan murha on yksi Suomen kiinnostavimpia mysteereitä. Nuoren lahjakkaan säveltäjän traaginen kohtalo, sota-aika, jääkärit ja useat tähän tapahtumaan liittyvät salaperäiset kuolemat. Tämä rikos on sellainen, minkä Mikko aikoo vielä jonain päivänä selvittää. Ehkä tämä on nyt oikea hetki löytää totuus.
Onhan tässä jotain samaa kuin näissä räppäreiden kuolemassa nykyään, että tässä on niin kuin päihteitä on pelissä ja on lähdetty isottelemaan ne aseita ja sitten on niin kuin isoteltu puolin ja toisin, että kenen kunniasta tässä nyt on kysymys ja muuta. Että tämä on niin kuin äärimmäisen turha henkirikos ja sen takia niin kuin hirveän traaginen.
Toivo Kuula on tosi helppo verrata moniin nuorena kuolleisiin rockistaroihin. Jim Morrisoniin tai Jimi Hendrixiin. Vanhoista kuvista mä näen Toivo Kuulan komeat kasvot. Valtavan intohimoisen katseen ja vallattomat mustat hiukset. Piirteet on valokuvauksellisen kulmikkaat ja huulien päällä viikset, jotka luo edelleen kuvaa myyttisestä taiteilijasta.
Niin, siinä niitä elementtejä varmaan on. Sitten tietysti se, että se jäi selvittämättä.
Ja molemmat epäilyt.
Ne on molemmat epäilyt kuoli, kyllä. On se kyllä. Kieltämättä se heittää tähän päälle semmoisen aika omituisen varjon.
Ja tämä on yksi tämän mysteerin suurimmista omituisuuksista. Rikos jäi aikoinaan selvittämättä, koska molemmat pääepäillyt, eli mun mummon setä, jääkärikapteeni Pekka Heikka sekä jääkärivääpeli Oskar Pirinen kuolivat varsin epäilyttävissä olosuhteissa.
Vähän samantyyppinen tämmöinen porttikonge, mutta se oli niin kuin aikaisemmin niin kuin siinä maalaisrakennuksessa suunnilleen tässä.
Mutta nyt saavumme Mikon kanssa rikospaikalle. Tai no, varsinaiselle rikospaikalle on mahdotonta päästä. Viipurin seurahuone tuhoutui talvisodan pommituksissa, eli tarvitsisimme siis aikakoneen. Mutta onneksi on kuitenkin keino päästä katsomaan tuota kadonnutta paikkaa. Lappeenrannan museon Viipurin pienoismalli esittää kaupunkia vuonna 1939. Pienoismalli on rakennettu uskomattoman tarkasti puolustusvoimien ilmavalokuvien perusteella. Kaikki pikkuruiset autot kaduilla, veneet laitureissa ja ihmiset kävelyllä ovat täsmälleen siinä kohtaa, missä sattuivat olemaan 2.9.1939 kello 10.30. Me kävellään nyt museon kivilattialla ympäri pienoismallia. Mikko on nerokkaasti varustautunut punaisella valo-osoittimella, jolla hän esittelee mulle pikkuruisia taloja ja teitä.
Mut sitten jos me ajatellaan tosiaan tiettyä korttelia, missä tätä tapahtuma tapahtui, niin se on nyt tässä pienoismallissa hyvin lähellä sitä asua, missä se oli myös silloin 18 vappuna.
Aivan, tämä varsinainen rikospaikka.
Tarkoituksena on käydä läpi murhapäivän tapahtumat niiden tietojen perusteella, mitä Mikko on aikoinaan tutkimuksissaan löytänyt. Murhasta on kirjoitettu paljon erilaisissa kirjoissa ja lehtijutuissa useiden vuosien ajanjaksolla. Ensimmäisenä yritän ymmärtää sitä ilmapiiriä, missä elettiin.
Tässä kaupungissa oli käyty sotaa. Ja tämä oli sen jäljiltä sitten sen näköinen.
Niin, eli voisi ajatella, että tilanne on ollut jotenkin tosi väkivaltainen ja täällä on ollut paljon niitä jääkäreitä ja valkoisia, jotka on just tappaneet paljon ihmisiä ja sitten on saapunut tänne kaupunkiin.
Elettiin Suomen sisällissodan loppuhetkiä. Sodassa keskenään taistelivat sosialismin aatetta kannattaneet punaiset joukot ja porvarillisen hallituksen joukot, eli valkoiset. Nyt 1.5.1918 valkoiset olivat vallanneet Viipurin vain 2 päivää aikaisemmin punaisilta. Vappuna juhlittiin paitsi Viipurin vapautusta, myös koko sodan voittoa. Juhlinta aloitettiin tietenkin paraatilla.
Tämä paraati pidettiin tässä koulukentällä, joka on täällä lähellä Viipurin vanhaa tuomiokirkkoa. Siinä sitten Mannerheim piti jonkunlaisen puheen, jonka se Alma Kuula taisi mainita jossain teksteissään. Että Toivo Kuula ja Alma Kuula oli katsomassa tätä paraatia ensin tuolloin päivällä aikaisemmin.
Sää oli keväisen kirkas. Auto tuli meitä hakemaan Viipuriin ja pukeuduimme pikaisesti. Joimme vielä aamusella nopeasti kahvit Toivon kanssa ja pikku Sinikka jäi vilkuttamaan kättään portille. Joukolla lähdimme sitten kentälle katsomaan paraatia kello 2.
Voin hyvin nähdä paraatikentän laidalla tumman kaunottaren, Alma Kuulan juhla-asussaan, seuraamassa vakavin ilmein marssivia sotilaita. Alma Kuula oli Toivon elämän suuri rakkaus. Kuuluisa laulajatar, joka on tallentanut elämäänsä päiväkirjamerkintöihin. Kuulat juhlivat kaupungilla valkoisten voittoa. Samoin kuin kaupungin 1000 sotilaat. Mukana oli myös mummoni setä Pekka Heikka. Ja lopulta illan juhlinnan yltyessä heidän kohtalonsa risteävät.
Kun se voiton riemu alkoi purkautumaan, niin ensimmäisenä tietysti suomalaiseen ehkä jonkunlaiseen juhlimiskulttuuriinkin liittyen, niin ryhdyttiin etsiä alkoholia.
Sitä
löytyi. Eräs näistä jääkäreistä, jääkärivämpeli Pirinen, joka oli koulutukseltaan farmaseutti, niin tai siviiliammatiltaan farmaseutti, niin hän haistoi sinänsä ihan oikein, että ehkäpä murtautumalla apteekkeihin sitä voisi löytää sitä pirtua jostakin. Ja sitä sitten löydettiin ja sitä ryöstettiin ja sitä jaeltiin sitten joukolle. Sitä kannettiin siis semmoisissa sammioissa eri paikkoihin, missä juhlittiin, niin tämmöisissä viinatynnyreissä suorastaan.
Ja tässä oli siis kyseessä sama Pirinen, jota myöhemmin epäiltiin Kuulan ampumisesta. Hän valmistautui illan juhliin murtautumalla Punaisen lähteen torin apteekkiin ja viemällä sieltä ihan valtavat määrät 98% alkoholia. Siis melkein tuplasti vahvempaa kuin yleisimmät kirkkaat viinat. Ja tästä alkaa jo kietoutua se vyyhti, joka päättyy lopulta säveltäjän ampumiseen.
Sitten vapujuhlimisen yhteydessä jääkäreitä alkoi kertyä tänne keskustaan ja sitten tuonne, joka nyt pidettiin ehkä semmoisena ykköspaikkana juhlimiseen, niin oli toi Viipurin seurahuone, johon sitten just jääkäreitä kerääntyi.
Joo, pitäisikö me mennä katsoa, mistä päin sinne mentiin tuolla toisella puolella vai sisälle?
Voidaan mennä. Ja, se on tuolta päin, mutta...
No niin, mennään tänne päin.
Ja siis Kuulahan oli myös valkoisten kannattaja, eikö niin?
Ehdottomasti. Kuula oli valkoisten kannattaja ja hänet oli niin kuin kutsunut näihin juhliin vaasalaiset valkoiset joukot. Hän ei ollut mitenkään kuokkavieraana, vaan hän oli pyydetty sinne. Se olisi täällä... Tänne seurahuoneelle mentiin sisään tosta. Tossa on ovi.
Ja koko ajan Mikko vie mua ympäri kaupunkia punaisen valon avulla. Osoittain tapahtumapaikkoja minikokoisten talojen keskellä.
Tässä on tämmöinen pieni, mikäs toi nyt olisi, tyhjä tämmöinen tila.
Tämä on Raatihuoneen tori tässä edes.
Aivan, Raatihuoneen tori.
Jos jossakin olisi baarijono, niin tässä se olisi. Tässä ulkopuolella parveili tosi paljon jääkäreitä silloin. Kaikki ei mahtunut sinne sisään.
Torin laidalla seisoo vanhahtavan keltainen kaksikerroksinen rakennus. Murhan tapahtumapaikka, Viipurin seurahuone. Samassa suuressa rakennuksessa toimi myös Viipurin kaupunginhuone ja teatteri. Ja vaikka seisomme nyt pelkän pienoismallin äärellä, alkaa tosi ihmeellisesti tuntua siltä, että olemme oikeastikin paikan päällä kiertelemässä rikospaikalla. Jääkärit, valkoiset suojeluskuntien sotilaat ja viipurilaiset silmää tekevät alkoivat saapua seurahuoneelle iltapäivästä. Juhlinta alkoi yltyä iltaa kohti. En nyt malta olla tutkimatta pirisen viinatynnyreiden hakureittiä Punaisen lähteen torin apteekista.
Ja nyt kun tässä katsoo, niin eihän toi Punaisen lähteen tori kattosta kauhean kaukana ole sieltä käydä niitä viinatynnyreitä hakemaan se tuonne seurahuoneelle.
Ei, ja reitti sitten tuon niin puiston läpi, niin sehän on suorastaan idyllinen. Ei se kaukana ole. Sanahan kiertää sotilasjoukossa äkkiä, jos joku kertoo, että mulla on tynnyri juomatonta viinaa, niin kyllä sinne rupeaa väki löytämään.
Aivan, että olen sinne seurahuoneelle sitä viemässä, että sinne sitten. Joo, mutta Kuula päätyi sinne vaimonsa kanssa.
Joo, kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin oli tosiaan Vaasalainen alueelta koottujen valkoisten joukkojen kutsumana siellä.
Ja tuolla alakerran teatterin puoleisessa huoneessa juhlin myös Korea Alma Kuula.
Seurahuoneella tunnelma on innostunut. Toivo pitää puheita jääkäreille ja suojeluskuntalaisille. Kohottaa lopulta maljansa ja huutaa eläköön huudon valkoisille ja suomalaiselle Suomelle.
Millainen siellä oli se tunnelma silloin siellä sisällä?
No tunnelma rakentui aika pitkälti sen ylettömän alkoholin käytön varaan. Eli siis, mutta niin kuin suomalaisissa henkirikoksissa hirveän usein, niin se alkoholin määrä on aika ennustava tekijä siinä, että jotakin karmeuksia tapahtuu. Että...
Ihan alkuillasta Toivolle kannetaan piano kabinettihuoneeseen. Alma Kuula haluaa nimittäin ilahduttaa sotilaita laulullaan. Hän ottaa oikein ryhnikkään asennon ja sitten ilmoille kaikuvat ihanat sävelet.
Eikä sitä sanaa sanoa saisi vanhalle mammalle.
Toivo säestää ja minä laulan Toivon kappaleet Lauantai-ilta ja Syystunnelma. Ja sen jälkeen käymme katsomassa muitakin huoneita ja Toivo heittää konfetteja joka jääkärin päälle.
Mutta sitten illan tunnelma alkaa muuttua. Rakennus on täynnä humalaisia sotilaita, jotka on juuri äsken tehneet tosi väkivaltaisia tekoja. Lähes jokaisella on mukanaan käsiase, pistooli tai revolveri. Meteli on kova, kun sotilaiden humalaiset äänet kaikuvat kiviseinistä. Välillä riidellään, välillä painitaan ja välillä vedetään aseita esille. Sitten kun kello tulee 9, Almaa alkaa väsyttää ja hän lähtee juhlista.
Haluaisin niin Toivon mukaani. Häneltä kysyn, miten minä uskallan jättää sinut näiden aseellisten miesten keskelle. Toivo vakuuttaa, että minun pitäisi mennä rauhassa nukkumaan. Hän tulee sitten perässä kotia. Jätän Toivolle hyvästit syleillen.
Jos Toivo Kuula olisi tuolloin lähtenyt vaimonsa mukana, jos hän olisi kuunnellut tuota vaimonsa pahaa aavistusta, millaisen uran säveltäjänä hän olisikaan vielä tehnyt? Mutta mitkä oli ne tapahtumat, jotka johtivat vääjäämättömästi kohti Kuulan murheellista kohtaloa? Yhtenä syynä voidaan pitää Kuulan säveltämää marssia. Kuula oli siis juhlimassa Viipurin seurahuoneella, joka oli täynnä Saksassa koulutettuja jääkäreitä ja Suomesta sotimaan tulleita suojeluskuntalaisia. Sisällissodassa jääkärit ja suojeluskuntalaiset taistelivat samalla puolella, eli valkoisessa armeijassa punaisia vastaan. Ja suojeluskuntalaiset olivat niitä, keitä Kuula erityisesti kannatti. Heitä varten hän oli säveltänyt suojeluskuntien marssin nimeltään Joka mies.
Joka mies, joka mies, nyt ristittees, nyt maasi jo kutsuu vaihe. Idän saasta jo nyt, nyt on rastojen yö, yli maahan käy häpeän laine. Joka mies, joka mies, nyt...
Innokkaana Kuula haluu soittaa tätä uutta marssiaan ja opettaa näitä sanoja jääkäreille. Ja tähän marssiin kytkeytyy nyt jotain tosi yllättävää. Mä en nimittäin aina luullut, että Kuulan kuolema johtuu vaan turhasta känniriitelystä Kuulan ja jääkäreiden kesken. Mutta Mikon kertoessa jokamies marssiin liittyvää tarinaa, Kuulan kuolemaan johtavat tapahtumat saa uuden käänteen.
No on tässä niin kuin siinä mielessä ideologinen kysymys taustalla, että kenen voitto tämä voitto oli. Siis sä olet ihan oikeassa siinä, että känniläisten riitaahan tämä on niin kuin 99%, mutta sitten siellä on se vivahde mukana, että kuka tämän sodan oikein ratkaisi.
Oliko ratkaisijan roolissa Saksasta tulleet jääkärit vai Suomesta sotimaan kerätyt suojeluskuntalaiset? Tietenkin nämä seurahuoneella juhlivat jääkärit ajattelivat, että heidän ponnistuksensa sodan voittamiseksi oli se kaikista tärkein. Ja yhtäkkiä viattoman juhlavan marssin esittäminen yhteisen voiton kunniaksi muuttuukin joksikin aivan muuksi.
Ja niin kuin sitä ilmapiiriä Kuula ei varmaan niin kuin ymmärtänyt. Ja niitä taisteluja kokemattomana hän ei voinut käsittää, että kuinka matala näille muille ihmisille tässä ympärillä on esimerkiksi niin kuin matala kynnys on niin kuin jonkun ihmishengen ottaminen.
Ja varmaan osittain tästä syystä Kuula jatkaa riitelyään jääkäreiden kanssa. Kiivasta taiteilijasielua luultavasti harmittaa se, miten tylyn vastaanoton hänen sävellyksensä saa. Tunnelma juhlissa alkaa muuttua painostavaksi. Ihmiset huutavat kuka milläkin kielellä, melu ympärillä on ahdistava, jääkärit heiluttelevat aseitaan, pieni huone on ääriään myöten täynnä humalaisia, kiihtyneitä sotilaita. Kuulan viimeisistä hetkistä kirjoitettujen kirjojen perusteella. Ilta voisi kenties jatkua näin. Kuula on ehkä alkanut jopa pelätä humalaista, riidanhaluista jääkärijoukkoa. Tai sitten hän on vain kiivastunut. Mutta joka tapauksessa hän tekee ratkaisevan virheen ja ottaa esiin puukon. Alkaa käsirysy ja Kuula osuu puukolla jääkäri Nylundia kaulaan. Vaikka haava ei ole vaarallinen, veren näkeminen saa tilanteen muuttumaan yhä uhkaavammaksi.
Silloin tämä niinku kuohahti, että jääkärien verta vuodatetaan ja eikö niinku jääkärien tappaminen vieläkään lakkaa.
Ja tässä kohtaa tiedot muuttuvat hiukan hämäriksi. Kuula joko itse pakenee ulos seurahuoneen pihalle, tai kiihtyneet jääkärit retuttavat hänet sinne.
Joka tapauksessa tuon rakennuksen sisäpihalle tuolta takaovesta Kuula päädy. No se on tavallaan, toiselta puolta se on suljettu tämmöisellä aidalla, tämmöisellä lauta-aidalla. Noin miehenkorkuisella tai vähän matalammalla, mutta siis tuossa tämä ei niinku ihan tule täältä kiinni. Mutta tämä on niin muuten rakennettu tänne ympärille, mutta tänne jää tämmöinen aika, voisiko nyt sanoa isohko sisäpiha, jonka sitten jota rajaa tämmöinen lauta-aita. Ja tuolla, jos mennään ihan vähän vielä tänne päin, niin tuossa kohdassa suunnilleen oli se takaovi, josta Kuula säntäs pihalle.
Torille päin tommonen, mistä se jatkuu torin suuntaisesti toi rakennus ja sieltä sitten tulee takapihalle toi ovi.
Eli Kuulajako itse tajusi, että tästä tilanteesta olisi nyt parempi yrittää paeta pois? Tai sitten hänet pakotettiin sisäpihalle? Joka tapauksessa pihalle päästyään Kuula yrittää juosta vainoajien pakoon. Ulos sisäpihalta johtaa yksi ainoa kapea portti.
Tuntuu, että Kuula on juossut ihan henkensä hädästä. Hän on tietysti tullut kirkkaasta kirkkaista sisätiloista tänne ulos. En tiedä paljonko on ehtinyt silmät niin kuin tottua hämärään. Ja hänkin on ollut aika humalassa, mutta hän ei ole nähnyt sen vertaa eteensä, että hän on juossut johonkin aika pehmeeseen hiekkaan, jossa hän sitten on kaatunut jonkin verran ennen tätä porttia.
Ja tästä eteenpäin tiedot tapahtumien kulusta vaihtelevat. Mutta jotenkin näin tilanteen voi olettaa menneen. Kolme miestä käveli kuulan luokse, joka makasi kontillaan maassa. He potkivat kuulaa ja sitten joku näistä kolmesta miehestä ampui kuulaa yhden ainoan kerran suoraan päähän.
Tästä hurja katsoa, että tavallaan siitä ei ollut kauhean pitkä matka, että sieltä olisi päässyt jo.
Muutama askel.
Portti kadulle ei todellakaan ole monen askeleen päässä siitä kohdasta, mihin toivokuula ammuttiin. Tietenkään kadulle pääseminen ei olisi välttämättä merkinnyt mitään, jos siellä ei olisi ollut ulkopuolisia puuttumassa tilanteeseen.
Mutta se, mitä nyt tiedetään, niin ilmeisesti kolme henkilöä on ollut nyt siinä paikalla kuulan.
No siitä vallitsee aika hyvä ymmärrys, että kolme ihmistä, kolme sotilaspukuista ihmistä, joista ilmeisesti kaksi oli jääkäreitä ja yksi ei, niin mä käveli kuulan luokse. Ja laukauksia ammuttiin vain yksi, eli niin kuin siinä mielessä tekijöitä pitäisi olla, niitä, joka veti liipasimasta, pitäisi olla vain yksi.
Vaan yksi. Ja mitä me tiedetään nyt näistä kolmesta henkilöstä?
Yksi oli tämä jääkärikapteeni Pekka Heikka.
Joo, eli tämä oli tämä mun mummon setä.
Sun mummon setä, joo. Sitten yksi oli semmoinen Oskari Pirinen, jääkäri aliupseeri hänkin. Ja sitten kolmas oli semmoinen Sven Fabricius, josta taitetaan käyttää paperissa muistaakseni termiä ylioppilas. Mutta hän oli siis Valkoisen armeijan sotilas tuolloin siinä paikalla ollessaan.
Ja tässä vaiheessa toivokuula jää makaamaan ammuttuna sisäpihalle. Muutaman korttelin päässä, maisteri Lintulahden asunnossa, Almakuula ei ole pystynyt nukkumaan, vaan on kuunnellut, milloin kuulisi kotiin palavan Toivon askeleet.
Odotin Toivoa, vaan ei koko yönä kuulunut. Aamulla heti noustuani lähdin Toivoa hakemaan.
Ja se, miten Alma saa kuulla yöllisistä tapahtumista, on karmaisevaa. Mutta palataan tähän myöhemmin. Nyt kun olemme käyneet ampumisyön tapahtumat läpi, teko näyttää ennemminkin tapolta kuin murhalta. Mitä luultavimmin ajatus kuulan ampumisesta ei ole ollut ennalta suunniteltu, vaan idea on syntynyt hetken mielijohteesta, juhlapaikalla, seurahuoneella. Ampumisesta epäiltynä on vuosien ajan pidetty samoja henkilöitä.
Eli meillä olisi nyt nämä kolme epäilyä.
No,
voidaanko me olla ihan varmoja?
Ei me voida. Periaatteessa on mahdollista, että siinä on ollut joku muu jääkäri kuin näistä, kuin nämä henkilöt.
Ja sitten tietysti se, että kaksi epäiltyä kuolivat mystisesti ennen oikeudenkäyntiä.
No onko tämä susta kuinka epäilyttävää?
No, onhan se vähän poikkeuksellista. Mutta en mä tiedä, siis ne on ehkä niitä on syytä penkasta siis.
Mutta miten ihmeessä päästä käsiksi yli 100 vuotta sitten tapahtuneeseen murhaan? Eikä me olla ainoita, jotka tätä murhaa on yrittäneet selvittää. Vuosien varrella useat ovat yrittäneet kaivaa totuutta esiin. Mutta olisiko meidän mahdollista löytää tästä pengotusta tapauksesta aidosti jotain uutta?
Se on ollut se mun semmoinen aarteen etsintä, että voi kun löytyisikin joku, joka osaisi kertoa tästä jotain, mitä ei ole vielä missään muualla ollut. Joku semmoinen, joka olisi pistänyt sen paperille mahdollisimman pian sen teon jälkeen.
No onko meidän mahdollista löytää?
Meillä on semmoinen ihan pieni.
Ei siis ihan oikeasti.
Joo, meillä on ihan pieni mahdollisuus.
Ja se, mitä Mikko mulle nyt kertoo, kuulostaa aivan dekkariromaanien juonen käänteeltä. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Äänisuunnittelijana on Jukka Herva, lukijoina Marja Vehkanen, Marko Pulkkinen ja Sakari Silvola. Tuottajana Seija Aunila. Lähes kaikki sarjassa kuultu musiikki on Toivo Kuulan säveltämää.